Selamat datang di BCC Podcast. Sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama kebenaran firman Tuhan yang kami yakin dapat memberkati dan menambah pengenalan Anda akan pribadi Yesus Kristus. Dari GBI Blessing Central City, selamat mendengarkan.
Selamat pagi, shalom. Shalom. Coba lihat kiri kanannya dan bilang saya senang kamu ada di sini hari ini gitu ya. Jangan bilang sama suaminya, karena suaminya juga mesti ngikut ke gereja, saudara. Tapi bilang sama teman-teman yang di luar keluarga saudara. Shalom, puji Tuhan, saya senang sekali berada di tempat ini kembali bersama-sama dengan saudara. Ya, bulan ini adalah bulan Natal. Ya, di mana saudara lihat semua gereja ornamennya juga sudah mulai merah hijau, ada pohon Natal ya. Pohon Natal juga sekarang enggak cuma merah hijau, ini ada emas-emasnya saudara ya, udah berubah. Tetapi apapun itu saudara, kita enggak tergantung sama dekorasi Natal dan lain sebagainya. Tapi Natal itu harus lahir dalam hati kita. Bukan karena dekorasi, bukan karena hadiah, bukan karena keceriaan yang sifatnya duniawi, tetapi kita harus mengalami keceriaan di dalam hati kita, yaitu bahwa Yesus yang kita rayakan pada waktu Natal, itu kita pastikan dia sudah lahir dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara akan mendengar banyak khotbah Natal. Jadi saya kemarin ini berpikir apakah saya akan khotbah Natal, tapi nanti saudara di minggu-minggu ke depan akan banyak dengar khotbah Natal. Jadi saya pikir saya gak mau mendahului yang lain, ya. Nanti saudara jadi enek sama Natal, saudara ya. Dengar kambing, domba, gembala, ya, orang majus, saudara. Jadi hari ini saya memilih untuk men-sharingkan firman Tuhan yang bukan bertemakan Natal. Judulnya adalah Eternal Legacy atau warisan yang abadi. Nah, coba kita melihat sama-sama di dalam Amsal pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-22a. Amsal pasal 13 ayat 22a, yuk kita baca sama-sama. Di depan ada saudara yang gocap ke atas, lihat ke depan aja ya, untuk membantu tidak menambah minus saudara ya. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Saudara-saudara, warisan itu adalah sesuatu yang umum yang dipikirkan oleh setiap orang tua. Bahkan setiap manusia. Karena apa? Karena pada umumnya seseorang itu selalu kepengen meninggalkan yang namanya legacy. Meninggalkan yang namanya sesuatu. Supaya apa? Supaya orang bisa mengingat dia. Ya. Nah, banyak kita berpikir begini. Oh, semakin kaya seseorang, maka semakin banyak warisan yang akan diberikan kepada anak cucunya. Kita selalu berpikir bahwa kalau orang tua yang kaya raya itu pasti mewariskan semua hartanya buat anak cucunya. Jadi semakin kaya orang tua, maka semakin banyak warisan yang akan diterima oleh anak cucunya. Karena anak cucunya pasti akan menerima seluruh kekayaannya. Ternyata saudara tidaklah demikian. Nah, saya menemukan ada seorang yang namanya Charles Finney. Siapa Charles Finney? Saya yakin saudara mungkin belum pernah tahu dia. Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, angkat tangan. Dapat sepeda, saudara. Ya, mungkin saudara nggak pernah tahu dia, tapi saudara tahu apa yang dia punya. Kalau saudara pergi ke Soekarno-Hatta atau ke airport di seluruh dunia, di terminal internasional, saudara akan menemukan satu toko yang selalu ada. Namanya Duty Free Shop. Charles Finney adalah pemilik daripada Duty Free Shop di seluruh dunia. Kekayaannya mencapai 120 triliun. Ya, 120 triliun. Tetapi saudara, Charles Finney tidak meninggalkan seluruh kekayaannya untuk diberikan kepada anak-anaknya. Dari 120 triliun kekayaannya, sekarang kekayaannya tinggal 30 miliar. Dan 30 miliar inilah yang nanti akan diberikan sebagai warisan buat anak-anaknya. Dia gak punya harta lain, saudara. Nah, apa yang dilakukan oleh Charles Finney dengan kekayaannya? Sebagian besar hartanya, sebagian besar hartanya itu dia berikan kepada yayasan-yayasan, kepada gereja, kepada organisasi-organisasi yang membantu memperbaiki kehidupan orang lain. Yang bergerak di bidang kemanusiaan. Yang membantu mencerdaskan orang lain. Dan saudara, kalau saudara hitung, maka saudara akan menemukan angka kurang lebih 90% kekayaannya yang diberikan untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Sehingga dari 120 triliun tinggal 30 miliar. Dan 30 miliar inilah yang nanti akan menjadi warisan bagi anak-anaknya. Nah, saudara-saudara, kalau anak Charles Finney ini liburan sekolah, ya, mereka disuruh apa? Disuruh kerja di hotel. Hotel miliknya dia, tapi bukan sebagai direktur. Bersihin kamar yang habis dipakai. Supaya bersih, nanti bisa dipakai lagi oleh customer berikutnya. Disuruh ngepel lantai. Suruh kerja di restoran fast food. Ngapain, saudara? Ya itu, bikin makanan, bikin burger, dan lain sebagainya. Kenapa Charles Finney menyumbangkan sebagian besar hartanya? Dan tidak diberikan semuanya kepada anaknya. Karena Charles Finney melihat dari teman-temannya, yang orang-orang kaya, saudara. Begitu mereka mati, semua kekayaannya jatuh ke tangan anaknya, hidup anaknya jadi rusak. Charles Finney berpikir bahwa uang itu punya potensi untuk merusak kehidupan seseorang ketika orang itu tidak siap. Dan Charles Finney takut hidup anaknya rusak karena gak siap menerima warisan yang begitu besar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu hari anak-anaknya diwawancara oleh wartawan. Dan para wartawan akan berpikir bahwa ini anak-anaknya pasti marah sama bapaknya. Dari 120 triliun kok cuma disisain 30 miliar, udah gitu dibagi lagi ke seluruh anaknya. Nah, namun apa yang dikatakan anak-anaknya pada waktu diwawancara? Ini yang dikatakan oleh anaknya. Anak-anak Charles Finney berkata begini, apa yang ayah saya lakukan tuh emang nyentrik. Ya, ini bapak gue ini mungkin satu di antara 1 juta ayah di seluruh dunia. Tetapi, kata mereka, ayah itu melindungi kami dari orang-orang yang mendekati kami hanya karena uang. Jadi, apa yang ayah saya lakukan itu memang gak seperti biasa. Tapi kami tahu ada maksud yang baik. Prinsip yang Charles Finney katakan adalah begini. Uang itu adalah hamba yang baik, tetapi tuan yang jahat. Ketika uang menjadi tuan atas kehidupan seseorang, maka uang itu akan menjadi tuan yang jahat. Pernah dengar istilah diperbudak? Pernah ya? Kalau kita dengar ada orang diperbudak uang, berarti siapa yang jadi tuan? Uang jadi tuan. Dan biasanya apa yang saudara akan dengar, cerita apa yang akan saudara dengar, kalau saudara dengar cerita tentang seseorang yang diperbudak uang. Uang akan membuat orang itu mengorbankan banyak berhak dalam hidupnya. Betul gak saudara? Biasanya orang yang diperbudak uang kerjanya berapa jam sehari?
24 jam saudara ya.
Bisa 24 jam. Bahkan dia bilang, Tuhan kenapa kok gak ciptakan satu hari 25 jam? Masih kurang saudara. Kalau kerja 24 jam berarti gak tidur. Udah kayak mesin pabrik percetakan saudara. Orang yang diperbudak uang ketika uang jadi tuan, maka uang itu akan membuat seseorang mengorbankan waktu bersama dengan keluarga. Mengorbankan kejujurannya, betul gak? Demi uang. Mengorbankan imannya. Udah gak apa-apa pindah agama, yang penting dapat jodoh orang kaya. Mengorbankan integritasnya, bahkan mengorbankan kesehatannya. Kerja gak kenal waktu. Kenapa? Karena dia diperbudak uang. Karena itu saudara, kalimat ini sungguh benar. Ketika uang jadi hamba, dia akan jadi hamba yang baik. Tetapi ketika uang jadi tuan dalam hidup kita, dia akan jadi tuan yang jahat. Charles Finney berkata begini, sebelum Anda mewariskan harta yang sesungguhnya, wariskanlah dulu kepada anak-anak Anda bagaimana bertanggung jawab dan mengelola harta dengan benar. Supaya ketika mereka menerima harta yang sesungguhnya, hidup mereka gak akan rusak. Ada seorang yang namanya Cornelius Vanderbilt. Siapa Cornelius Vanderbilt? Cornelius Vanderbilt adalah konglomerat pertama di Amerika Serikat. Ini orangnya. Ya, jadi orang kaya konglomerat pertama di Amerika Serikat yang pernah ada. Ini namanya Cornelius Vanderbilt. Dia lebih kaya daripada Charles Finney. Karena kekayaannya itu bukan ratusan triliun, tapi 2.500 sampai 3.000 triliun. Ini kalkulator juga stres saudara ya, kalau mesti munculin angka ini saudara ya. Dia bilang gue mendingan gak jadi kalkulator, gue rusak aja deh. Nah, Cornelius Vanderbilt ini konglomerat pertama di Amerika. Dia seorang yang sangat kaya. Pada tahun 1970-an diadakan reuni seluruh keturunan Cornelius Vanderbilt. Dan pada waktu seluruh keturunannya berkumpul,
Corneliusnya udah mati, saudara. Waktu seluruh keturunannya berkumpul, tahun 1970-an, maka didapati satu fakta yang mengejutkan. Tidak ada satupun dari anggota keluarganya, dari seluruh keturunannya yang jadi orang kaya. Ironis ya, kakek moyangnya orang yang paling kaya, orang kaya pertama di Amerika. Tapi tahun 1970 didapati tidak ada satupun dari anggota keturunan Cornelius Vanderbilt yang jadi orang kaya. Kenapa? Karena Cornelius Vanderbilt cuma membagi-bagikan harta, membagi-bagikan warisan tanpa pernah mengajarkan kepada orang yang menerimanya bagaimana mengelola warisan itu dengan baik. Bagaimana bertanggung jawab dengan baik. Nah, saudara-saudara, hari ini saya tidak akan bicara tentang warisan harta. Tetapi saya ingin kita melihat bahwa ternyata Alkitab menyebutkan ada warisan yang nilainya jauh lebih tinggi daripada harta. Kalau saudara berpikir bahwa harta, pabrik, deposito saudara, uang saudara, kekayaan saudara itu adalah warisan yang terbaik yang bisa saudara berikan buat generasi penerus saudara, Alkitab katakan tidak demikian. Alkitab mengatakan bahwa harta ternyata bukan warisan terbaik, bukan warisan yang tertinggi nilainya yang dapat kita berikan. Nah, sebelum kita masuk ke poin yang pertama, saya ingin berikan definisi dari warisan. Legacy is not leaving something for people, it's leaving something in people. Ya, warisan yang sesungguhnya, warisan yang abadi, warisan yang gak pernah hilang, itu adalah bukan sesuatu yang saudara titipkan kepada seseorang, tetapi sesuatu yang saudara bangun di dalam diri seseorang. Saudara sadar gak ketika saudara menitipkan sesuatu kepada seseorang, apa yang saudara titipkan bisa hilang gak?
Halo?
Bisa. Kita nitip uang aja sama orang bisa hilang? Ya paling sial-sialnya kurang, saudara ya. Kalau kurang masih mending, gak hilang semuanya saudara. Kalau saudara menitipkan sesuatu kepada seseorang, itu bisa hilang. Tergantung dari bagaimana orang itu mengelolanya. Tetapi kalau saudara membangun sesuatu di dalam diri seseorang, maka apa yang saudara bangun akan dibawa sampai mati. Itu akan berjalan bersama dengan kehidupan orang itu. Nah, mari kita lihat warisan apa saja yang Alkitab katakan yang harus kita wariskan kepada anak cucu kita. Yang pertama namanya adalah warisan iman. Mari kita lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-7, Alkitab berkata demikian. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara-saudara, kalau saudara ingin tahu nilai dari iman, Alkitab berkata bahwa iman itu nilainya bukan hanya lebih tinggi, tapi ada kata apa di depan lebih tinggi? Jauh lebih tinggi daripada emas yang fana. Artinya Alkitab memberitahu bahwa emas itu gak bisa dibandingkan dengan iman, gak apple to apple. Kan ada gap yang terlalu jauh bahwa iman itu punya value yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan emas. Dan kemudian Alkitab juga mengingatkan kepada kita bahwa emas itu ternyata adalah sesuatu yang fana. Fana itu artinya apa? Fana itu artinya bisa berubah. Fana itu artinya bisa hilang. Fana itu artinya tidak abadi. Fana itu artinya sementara. Fana itu artinya dapat hancur. Sehingga kalau saudara mengandalkan kehidupan saudara kepada emas, kepada harta, maka hidup saudara tuh akan fluktuatif, saudara. Kalau harga emas naik, kita juga jadi sukacita. Kalau harga emas turun, kita sedih, saudara. Dan Alkitab bilang, jangan andalkan hidup saudara, iman saudara kepada sesuatu yang bisa berubah. Jangan mengandalkan kepercayaan kita kepada sesuatu yang bisa berubah. Tetapi andalkan iman kita kepada yang tidak bisa berubah. Yesus Kristus tidak berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Yang percaya berikan tepuk tangan dulu buat Allah kita. Haleluya. Nah, saudara-saudara, iman itu nilainya lebih tinggi daripada emas. Dan iman itu bisa diwariskan. Tetapi saya harus katakan bahwa warisan iman itu tidak terjadi secara otomatis. Maksudnya gini, Oh, Pak Jeffrey pendeta, anaknya pasti baik-baik jadi pendeta. Ya, saya berdoa anak saya baik, saudara. Kita semua orang tua pengen anak kita baik. Tetapi gak otomatis. Bapaknya pelayanan, anaknya pasti pelayanan. Belum tentu. Ya. Tetapi iman itu bisa diwariskan. Nah, coba kita lihat, nanti saya jelaskan. 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ini adalah gambaran warisan iman. Paulus berkata, Paulus melihat bahwa iman Timotius itu dia dapat dari ibunya yang namanya siapa? Eunike. Dan Paulus melihat bahwa iman dari Eunike itu dia dapatkan dari neneknya Timotius yang namanya Lois. Ini adalah gambaran warisan iman. Lois mewariskan kepada anaknya yang namanya Eunike, anaknya mewariskan kepada anaknya lagi yang namanya Timotius. Nah, saudara-saudara, warisan iman sekali lagi tidak terjadi seketika. Tetapi, saudara masih bisa konsen ya sama saya berusaha untuk konsen ya, tetek-tetek gitu ya. Ya, saudara konsen ke saya ya. Warisan iman tidak terjadi secara otomatis. Kalau gitu apa Pak maksudnya warisan iman? Perhatikan. Warisan iman itu terjadi dari hasil pengaruh, pembentukan, dan inspirasi iman orang tua kepada anaknya. Jadi ada sesuatu yang mesti dilakukan oleh orang tua kalau orang tua ingin mewarisi iman. Bukan berdiam diri saja. Oh Tuhan, saya pelayan Tuhan. Saya gak usah ngapa-ngapain, anak saya pasti jadi hamba Tuhan. Enggak. Saudara pasti pernah dengar banyak anak hamba Tuhan juga yang brengsek. Yang bikin masalah. Bahkan sampai tersebar beritanya, saudara. Dan ini membuktikan bahwa warisan iman tidak terjadi secara otomatis. Tetapi warisan iman itu adalah hasil dari pengaruh, pembentukan, dan inspirasi iman. Orang tua harus menginspirasikan iman kepada anak-anaknya. Baru warisan itu bisa terjadi. Kalau enggak, saudara, anak saudara enggak akan pernah mendapatkan warisan ini. Betapa besar pengaruh dari iman orang tuanya ketika iman itu diperlihatkan dan diceritakan dan diajarkan kepada anak-anaknya. Tahun 1900 pernah diadakan satu survei. Ya, jangan ditampilin dulu. Terhadap dua orang sahabat. Pertama namanya Jonathan Edward, yang kedua namanya Max Duke. Nah, Jonathan Edward ini adalah seorang anak yang lahir dari keluarga hamba Tuhan. Jadi dari muda dia sudah pelayanan, saudara. Dan pada waktu dia sudah cukup umur, dia menikah dengan seorang wanita yang takut akan Tuhan. Dan mereka melahirkan anak-anak yang dididik secara iman Kristen. Setiap hari, Jonathan Edward bangun jam 4 pagi untuk baca Alkitab, nulis khotbah, menulis artikel rohani di surat kabar. Dan dia punya pelayanan, jadwal pelayanan begitu penuh, saudara. Tetapi sesibuk-sibuknya Jonathan Edward, dia gak pernah kehilangan waktu untuk anak-anaknya dan untuk istrinya. Nah, tahun 1900-an diselidiki keturunan Jonathan Edward. Jonathan Edward memiliki 929 keturunan. Dan inilah daftar keturunannya. Banyak yang jadi misionaris, yang menjadi profesor, menjadi dokter, menjadi rektor, menjadi pengusaha sukses, bahkan satu orang menjadi wakil presiden Amerika Serikat. Dan tidak ada seorang pun yang membebani negara dengan hutang. Karena gak ada yang pernah membuat kriminal, gak ada yang pernah dipenjara. Jonathan Edward ini punya teman namanya Max Duke. Max Duke ini seorang ateis. Dia menikah dengan seorang wanita ateis. Dan ketika mereka punya anak, anak-anaknya tuh seringkali minta untuk pergi ke sekolah minggu. Karena ngelihat teman-temannya kok ke sekolah minggu nyanyi-nyanyi, pulang dapat sesuatu. Tetapi gak pernah diizinin sama Max Duke. Biar jadi ateis saja sudah. Nah, Max Duke ini hidupnya juga berantakan. Dia pemabuk, ya. Dia suka judi, sehingga dia gak pernah punya kerjaan tetap, saudara. Nah, pada waktu diselidiki 1026 keturunan Max Duke, inilah daftar keturunan dari orang ateis yang gak percaya Tuhan. Banyak yang pernah dipenjara, banyak yang menjadi gelandangan, jadi korban pelecehan, pelaku tindak kriminal. Ada yang jadi pelacur, ada yang jadi pembunuh. Dan mereka semua, karena banyak yang melakukan tindak kriminal kan dipenjara. Dipenjara kan dikasih makan pakai uang negara. Di total itu mereka membebani negara itu 1,2 juta US dollar. Saudara-saudara, ini hanya sebuah gambaran. Bagaimana inspirasi iman daripada orang tua itu sebetulnya sangat penting karena akan membentuk anak itu menjadi apa. Banyak bapak-bapak itu melimpahkan perkara mendidik anak di dalam iman itu kepada istrinya. Pak, saya kan kerja dari pagi sampai malam, Pak. Sampai sore, Pak. Jadi saya gak banyak di rumah. Istri saya yang lebih banyak di rumah. Walaupun sekarang banyak istri juga di luar rumah. Ya kan, bisa dilihat dari Instagramnya. Pagi di taman, siang di kafe, malam di hutan, saudara ya. Kelihatan dari foto-fotonya. Tetapi apa yang Alkitab katakan kepada kita? Efesus 6 ayat yang keempat. Dan kamu bapak-bapak, ini ayat ini untuk kita. Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bahwa mendidik anak-anak, menginspirasikan iman kepada anak kita, itu bukan hanya tugas istri, tapi tugas kita. Sesibuk apapun, Anda harus menyediakan, bukan menyisakan, menyisihkan waktu, merencanakan waktu untuk anak-anak saudara. Yang setuju katakan amin. Nah, ini warisan yang pertama, yaitu namanya warisan iman. Warisan yang kedua namanya warisan nama baik. Ada seorang anak datang ke pengadilan dan berkata begini, Pak Hakim, saya mau merubah nama keluarga saya. Nah, Hakim bingung, kenapa kok kamu ingin merubah nama keluarga kamu? Karena saya takut teman-teman saya, kalau tahu nama keluarga saya akan dibully di sekolah. Saya khawatir kalau mereka cari nama keluarga saya dan kemudian mereka lihat bahwa ternyata bapak saya itu si A dan lihat berita-berita tentang bapak saya, nanti saya dibully di sekolah. Rupanya bapaknya ini orang yang mungkin suka melakukan hal-hal yang kotor, saudara. Ya, korupsi dan lain sebagainya. Jadi sebaiknya saya ganti nama keluarga saya supaya saya aman di sekolah. Saudara-saudara, ternyata nama baik itu bisa kita wariskan, bahkan pada waktu kita masih hidup. Ada beda antara famous dan notorious. Satu hari anak saya masih kecil, saya jemput dia sekolah, dan kemudian waktu dia masuk mobil, dia bilang, Daddy, Daddy, are you famous? Dia bilang. Terus saya tanya, kenapa kok kamu bisa ngomong gitu? Karena teman-teman I bilang sama I bahwa dedinya mereka itu kenal sama you. Kemudian saya tanya sama anak saya, tolong tanyain sama teman-teman kamu, dedinya kenal sama I itu karena apa? Karena jadi terkenal itu bisa macam-macam. Saudara hari ini turun gereja, kemudian bobol mobil di depan, terkenal besok saudara. Paling tidak di apartemen sentro ini saudara. Apalagi kalau foto saudara bisa dipampang di sini. Jadi orang bisa terkenal karena famous, tapi orang juga bisa terkenal karena notorious. Famous itu seseorang terkenal karena sesuatu yang baik. Tapi notorious itu adalah seseorang terkenal karena sesuatu yang jahat, yang gak bagus. Nah, saudara-saudara, itulah pentingnya kita punya nama baik. Dan Alkitab katakan di dalam Amsal 22 ayat 1a, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Alkitab sekali lagi menyebutkan ada sesuatu yang nilainya lebih tinggi daripada kekayaan. Tadi yang pertama adalah iman. Dan yang kedua Alkitab bilang adalah nama baik. Saudara-saudara, tolong jawab ini dalam hati saudara. Ya, tolong jawab dengan jujur dalam hati saudara. Pertanyaan pertama, apakah saudara setuju dengan ini? Jawab dengan jujur dalam hati saja, gak perlu diucapkan. Apakah saudara setuju bahwa nama baik itu lebih penting daripada kekayaan saudara? Dan pertanyaan saya yang kedua begini, apabila ada pilihan diperhadapkan kepada saudara, apabila saudara harus memilih, pilihan yang pertama adalah saudara kehilangan harta demi mempertahankan nama baik. Pilihan kedua adalah saudara kehilangan nama baik demi memperoleh harta. Sekali lagi, pilihan pertama adalah kehilangan harta demi mempertahankan nama baik. Pilihan yang kedua adalah kehilangan nama baik demi mempertahankan harta. Saudara pilih yang mana? Jawab dalam hati saja. Kenapa saya minta saudara perlu untuk menjawab ini dengan jujur? Karena jawaban saudara, apapun itu, tanpa saudara sadari, itulah yang akan mengendalikan pola pikir saudara. Mengendalikan cara saudara memandang uang. Mengendalikan bagaimana saudara memandang orang lain. Mengendalikan setiap keputusan saudara. Mengendalikan setiap jalan pikiran saudara. Itu semua tanpa saudara sadari dikendalikan dari jawaban saudara tadi terhadap pilihan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nama baik itu sesuatu yang penting untuk kita jaga. Kenapa? Yang pertama, nama baik itu adalah aset. Warren Buffett adalah orang nomor 5 terkaya di dunia. Dia bilang begini, Berkshire itu nama perusahaan dia. Berkshire boleh kehilangan banyak uang, perusahaan saya boleh kehilangan banyak uang. Bahkan boleh kehilangan banyak uang. Tetapi tidak boleh kehilangan nama baik, bahkan sedikit pun. Kenapa? Karena diperlukan waktu 20 tahun untuk membangun nama baik. Dan 5 menit untuk menghancurkannya. Jika Anda merenungkan ini, Anda akan melakukan segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Ini orang yang ngerti bahwa membangun nama baik jauh lebih sulit dibandingkan membangun perusahaan. Ini orang yang tahu benar bahwa membangun nama baik itu jauh lebih susah dibandingkan dengan membangun sebuah perusahaan. Karena itu dia bilang apa? Perusahaan saya boleh hancur, boleh bangkrut, tapi satu yang gak boleh hancur, yaitu nama baik. Walaupun perusahaan saya hancur, tapi saya masih punya nama baik, ketika saya bangun perusahaan lagi, ini akan jalan. Betul gak? Tapi walaupun perusahaan saya masih ada, tapi gak punya nama baik, ini pun gak ada gunanya. Satu orang lagi namanya Lee Kasing. Kasing ini orang terkaya nomor 1 di Hong Kong. Bukan yang jual kue tiau di gak besar, saudara ya. Ini mungkin saudaranya, saudara. Lee Kasing berkata begini, reputasi yang baik dari Anda dan perusahaan Anda adalah aset yang tidak ternilai, yang tidak tercantum dalam laporan keuangan. Kalau saudara mau tahu aset perusahaan saudara itu baik apa enggak, bukan hanya dengan melihat angka-angka dalam laporan keuangan, menurut Lee Kasing. Kalau kamu mau tahu perusahaan kamu itu baik atau tidak, jangan cuma lihat, oh bulan ini kita profit 30%, bulan ini omset kita naik 40%, tahun ini kita mencapai keuntungan 25%, jangan. Tapi Lee Kasing bilang begini, ini tersirat, saya bahasakan saja. Kau pergi keluar, ketemu sama orang, tanya, apakah kamu pernah dengar nama orang ini? Menurut kamu gimana orang ini? Apakah kamu pernah dengar nama perusahaan ini? Menurut kamu gimana? Apa yang orang itu katakan, itulah yang menggambarkan perusahaanmu baik apa enggak. Bisa ngerti? Karena banyak orang ketika dengar satu nama, mukanya langsung berubah. Itu orang jahat, kenapa enggak dipenjara? Itu orang tertawa di atas penderitaan orang lain. Ada orang ketika dengar nama satu produk langsung marah, saudara. Walaupun secara angka perusahaan ini mengalami keuntungan yang besar, tapi Lee Kasing bilang ini perusahaan gak bagus. Kenapa? Karena menurut dia yang membuat sebuah perusahaan itu baik dan sehat adalah nama baik. Bukan semata-mata keuntungan. Nah, nama baik itu penting karena nama baik itu adalah aset. Yang kedua, nama baik itu penting karena nama baik itu adalah kepercayaan. Saudara-saudara, kepercayaan itu adalah sebuah jaminan. Kepercayaan itu adalah sebuah jaminan. Ketika saudara dipercaya sama orang, nama saudara itu bisa menjadi jaminan yang kuat. Waktu saudara dipercaya, maka saudara ngapa-ngapain aja gampang. Kalau saudara dipercaya, kalau saudara punya nama baik, saudara ngurus apa-apa di instansi mudah. Saudara mau pinjam duit di bank, kredibilitas saudara baik di bank itu. maka saudara akan gampang dapat loan. Betul gak? Siapa yang mau pinjam duit? Itu tuh si Bapak Budi itu, oh Pak Budi yang itu, udah kasih aja lah. Bukan hanya saudara, anak-anak saudara pun akan mendapatkan kemudahan karena nama baik saudara. Betul gak saudara? Anak saudara ketemu sama teman baik saudara di mall, eh lu anaknya si Acen ya? Gua teman sama bapak lu nih. Lu ngapain di sini? Lagi jalan-jalan om. Kita gak kenal sama dia mungkin, anak saudara gak kenal sama dia, jarang lihat dia. Bapak lu gimana baik? Eh, lu udah makan belum? Ayo makan yuk, diajak makan. Nama baik saudara bukan hanya membuat saudara mendapat kemudahan, tapi anakmu akan mendapatkan kemudahan. Karena nama baik saudara. Kenapa? Karena nama baik itu adalah kepercayaan. Dan saudara harus tahu sifat dari kepercayaan. Kepercayaan adalah sesuatu yang gak bisa kita dapatkan. Tapi kita bisa memilikinya hanya ketika seseorang memberikannya kepada kita. Ingat ya, kepercayaan itu bukan sesuatu yang bisa kita dapatkan. Tapi sesuatu yang diberikan orang kepada kita. Kalau orang gak memberi kepercayaan sama kita, kita usaha apapun, orang tetap tidak percaya sama kita. Bisa ngerti gak maksud saya? Kita mau ngomong, mau jelasin apapun, kita gak, belum tentu orang percaya sama kita. Sesuatu yang gak bisa kita usahakan. Kita hanya bisa membangun diri sendiri dan membangun kredibilitas dan menunggu sampai orang lain memberikan itu kepada kita. Salah satu yang bisa membuat orang memberikan kepercayaan sama kita adalah ketika kita punya nama baik. Apa yang kita ngomong dengan apa yang kita perbuat itu sama gak? Bisa dibuktikan gak? Itu salah satu saudara bisa memproduksi nama baik. Dan nama baik itu penting yang terakhir karena nama baik itu memberikan kedamaian. Kalau saudara punya nama baik, saudara gak perlu bodyguard jalan nemenin saudara. Boro-boro bodyguard pak, beli anjing aja susah. Gak punya duit pak. Kalau saudara punya nama baik, saudara punya banyak teman. Perhatikan, nama baik itu memperluas dunia saudara. Tapi kalau saudara gak punya nama baik, dunia saudara semakin sempit. Tetapi sekali lagi, nama baik gak bisa diperoleh, gak bisa timbul begitu saja. Harus ada sesuatu yang saudara bangun untuk menciptakan nama baik. Salah satunya saudara harus punya integritas di dalam segala hal. Kalau saudara jualan, kalau saudara dagang, kalau saudara bisnis dengan orang, orang harus bisa lihat integritas saudara. Sehingga saudara membangun nama baik. Jualan jangan tipu-tipu. Ya kan, sepatu buatan Bandung bilang buatan Perancis. Ini udah gak ada di Perancis bu, ibu boleh cari, udah habis. Sampai budak juga gak ada, emang bukan buatan Perancis soalnya. Kalau barangnya jelek, bilang jelek. Kalau barangnya bagus, bilang bagus. Kalau barangnya gak tahan lama, bilang gak tahan lama. Itu adalah usaha saudara untuk menciptakan nama baik. Nah sebelum saya masuk ke poin yang ketiga. Saya ingin katakan begini. Nama baik atau buruk pasti diwariskan kepada anak kita. Kita gak bisa mencegah warisan ini terjadi. Kita hanya bisa memilih mana yang mau kita wariskan. Warisan ini pasti terjadi kok. Kita gak bisa cegah. Kita hanya bisa memilih mana yang mau kita wariskan. Anda mewariskan nama baik atau Anda mewariskan nama buruk. Yang terakhir adalah warisan karakter. Apa yang dimaksud dengan karakter? Saya tulis di sini, karakter itu adalah pola pikir, perasaan, dan tingkah laku berdasarkan prinsip yang dihidupi setiap hari. Kata pentingnya adalah dihidupi setiap hari. Tanpa saudara sadari, sesuatu yang saudara hidupi setiap hari, itu akan menjadi karakter saudara. Baik yang baik maupun yang buruk. Karakter yang baik terjadinya adalah ketika saudara melakukan kebiasaan yang baik setiap hari. Karakter yang buruk itu tercipta karena saudara melakukan sesuatu yang buruk setiap hari. Saudara bohong tiap hari, lama-lama bohong itu gak usah mikir, itu udah jadi karakter. Sesuatu yang saudara lakukan tanpa saudara harus berpikir, secara natural itu keluar, itulah karakter saudara. Dan saudara yang harus memutuskan, mana yang mau jadi karakter saudara? Apa aja yang mau jadi karakter saudara? Nah, Amsal 22 ayat 6 bilang begini, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kata orang muda di dalam Alkitab memakai kata nara. Nara itu artinya anak-anak. Sehingga Alkitab memberitahu kita, waktu Anda ingin mendidik, menentukan karakter seseorang, itu bukan pada waktu dia dewasa. Bukan pada waktu dia remaja. Pada waktu dia anak-anak. Itulah masa pembentukan, penanaman fondasi seorang anak yang akan menentukan nanti ke depannya dia jadi apa. Nah, pernah ada dilakukan sebuah research oleh Profesor James Wilson dan Richard Hansen. Mereka meneliti kenapa orang berbuat jahat. Semua bayi lahir sama, gak ada bayi lahir kita tahu nih bakalan gede jadi penjahat. Kita gak tahu semua bayi nantinya jadi apa. Semua bayi lahir sama. Tapi kenapa kok ada orang yang jadi jahat? Mereka menyelidiki puluhan ribu orang, mensurvei, dan mereka menemukan penyebab utama orang berbuat jahat adalah kurangnya pengajaran tentang moral di masa anak-anak, terutama pada masa pembentukan moral usia 1-6 tahun. Tetapi sayangnya ada banyak bapak-bapak yang punya anak di usia anaknya 1-6 tahun, mereka berkata apa? Mumpung anak saya masih kecil, Pak, saya kerja mati-matian, gak pernah ada di rumah. Padahal pada masa ini, orang tua itu sangat menentukan nilai-nilai apa yang dia mau tanemin kepada anaknya, yang nantinya akan dipegang oleh anaknya seumur hidupnya. Itu ditentukan di masa usia 1-6 tahun. Lewat dari itu udah bukan masanya lagi. Ketika seorang anak, saya pernah membaca sebuah penyelidikan, ya, sebuah buku psikologi, ada sebuah penyelidikan yang dilakukan, dan dikatakan apa? Ketika seorang anak di usia ini diajarkan bahwa warna hijau adalah biru, maka seumur hidupnya setiap kali dia lihat warna hijau, dia akan bilang ini warna biru. Betapa pentingnya masa-masa anak usia ini, karena apa? Karena mereka hanya menerima. Mereka gak mampu komplain. Mereka tuh bagaikan botol kosong. Mereka hanya menerima. Siapa yang harusnya memberikan, memasukkan sesuatu di botol kosong itu? Siapa? Banyak yang memasukkan botol kosong itu, yang masukin siapa? Suster, pembantu kita. Kenapa? Karena kita gak pernah ada di rumah. Sehingga pada waktu anak ini mulai besar, kita kaget. Kok dia bisa begitu? Siapa yang ngajarin? Pertanyaannya, Anda pernah ngajarin gak? Bahkan Anda sendiri gak tahu siapa yang ngajarin, berarti Anda gak pernah ada di rumah. Hati-hati, ini masa-masa yang genting. Bangunlah karakter Anda, itu lebih penting daripada karisma. Karakter itu lebih penting, character is more important than karisma. Jangan sibuk membangun karisma saudara. Karena karisma yang saudara lihat dari seseorang belum tentu hasil daripada karakter. Tapi kalau saudara membangun karakter saudara, saudara gak akan pusing soal karisma. Because you are who you are. Ngerti gak bedanya bangun karisma sama bangun karakter? Bangun karakter adalah saudara menjadi diri saudara sendiri. Bangun karisma adalah saudara berusaha untuk menjadi orang lain. Saudara berusaha untuk menciptakan satu sosok lain. Itu artinya bangun karisma. Yang sebetulnya belum tentu itu diri saudara. Betul gak? Saudara pura-pura ngomongnya halus. Padahal di rumah saudara ngomongnya ngomongnya kasar. Tapi karena saudara bangun karisma, saudara membangun satu sosok lain yang bukan saudara. Dan itu hidup yang paling sengsara. Karena saudara perlu berpikir. Orang yang tidak menjadi dirinya sendiri akan selalu harus berpikir setiap kali dia mau melakukan atau mengatakan sesuatu. Sama kayak orang bohong. Orang bohong dia harus berpikir. Betul gak saudara? Dan saudara perlu tahu bahwa kebohongan yang satu itu harus dilanjuti dengan kebohongan selanjutnya. Lu udah makan belum? Udah. Padahal belum. Cuma dia takut maminya marah. Dia bilang udah. Makan apa? Nah dia perlu bohong lagi dong. Karena sebetulnya dia belum bohong. Dia belum makan. Makan ikan, bohong dua kali, ikan apa? Kebohongan yang satu akan berlanjut kepada kebohongan yang lain. Dan saudara perlu berpikir ketika saudara membangun karisma. Tapi kalau saudara sibuk bangun karakter, saudara gak perlu pikir, gua ya seperti ini. Bisa ngerti gak maksudnya? Saudara jadi diri saudara sendiri. Gue ya seperti ini, gue gak perlu mikir. Gue mau ngomong apa, gue gak perlu mikir. Karena gue ya begini. Gue di rumah sama, gue di luar juga sama. Nah orang yang bangun karisma, di luarnya, di rumahnya A, di luarnya dia B. Dan itu capek, saudara. Capek. Karena saudara gak jadi diri saudara sendiri. Itu pekerjaan yang paling melelahkan. Tapi bangun karakter saudara, jadilah diri saudara sendiri, and let the charisma flow itself. Gak usah pusing soal karisma. Gak usah pusing soal apa yang orang katakan tentang saudara. I am who I am. Lu mau berteman sama gue, terima gue apa adanya. Lu gak mau, ya terserah lu. Gue juga gak maksa lu. Kita gak bisa memaksa orang berteman sama kita, betul gak saudara? Dan orang juga gak bisa paksa kita untuk berteman dengan orang lain. Tapi jadilah dirimu sendiri. Bangunlah karakter yang baik. Dan biar orang yang akan melihat karisma itu mengalir dari dalam diri saudara. Engkau gak usah bangun karisma. Engkau cukup bangun karakter. Dan percayalah karisma itu akan muncul dengan sendiri. Dan engkau gak perlu berpikir repot-repot mesti ciptain karisma itu. Dia akan muncul sendiri dan memperkenalkan dirinya pada orang lain. Udah mulai enak dengar khotbah saya belum? Kalau udah saya berhenti nih. Masih ada sedikit nih. Nah, orang tua itu harus jadi role model. Perhatikan. Nilai yang kita ajarkan kepada anak kita, kita harus pastikan kita pun melakukannya lebih dulu. Jangan sampai anak itu mendapatkan melihat double standard. Baca Alkitab ya. Penting tuh baca Alkitab. Tapi dia gak pernah lihat bapaknya baca Alkitab. Sehingga dia berpikir, yang penting itu yang mana sebetulnya? Bapaknya bilang baca Alkitab itu penting. Tapi yang penting ini tidak dilakukan sama bapaknya. Jadi sebetulnya anak ini akan scramble. Baca Alkitab itu sebetulnya penting atau tidak? Kalau itu penting, kenapa papi saya gak lakukan? Kenapa cuma mesti saya yang lakukan? Nilai yang kita mau ajarin sama anak kita, anak kita itu harus lihat kita melakukannya lebih dulu. Nah, terus. Nilai itu lebih mudah ditangkap waktu dipraktekkan daripada diomongin. Perkataan itu membangun tapi teladan menggerakkan. Terus. Anda gak bisa mewarisi apa yang Anda gak punya. Artinya gini. Anda hanya bisa mewariskan kebiasaan yang Anda punya. Kalau Anda gak punya kebiasaan baca Alkitab, sulit untuk membuat anak Anda untuk baca Alkitab. Karena kita hanya bisa membagi apa yang kita punya. Betul gak, Sir? Kita hanya bisa mewariskan apa yang kita punya. Kalau Anda gak punya kebiasaan berdoa, sulit untuk mewariskan kebiasaan berdoa kepada anak Anda. Terus. Kenapa kita mesti mempraktekkan kepada anak kita? Tadi saya bilang, nilai lebih mudah ditangkap waktu dipraktekin, dibilangin, dibicarakan. Ini karakter anak-anak yang harus dimengerti oleh orang tua. Banyak orang tua stres. Kenapa sih Pak, anak saya gak mau dengar? Jawabannya adalah ini. Anak itu bukan pendengar yang baik, tapi dia peniru yang ulung. Anak itu bukan pendengar yang baik. Makanya banyak ibu-ibu stres. Pak, kenapa sih anak saya gak mau dengar saya sih? Aduh, saya stres, gini-gini. Saya kasih tahu jawabannya. Anak-anak itu bukan pendengar yang baik, tapi peniru yang ulung. Saya punya anak laki-laki namanya Dave. Sekarang usia 15 tahun. Setiap hari Sabtu, itu adalah waktu saya berdua sama dia. Jam 6:30 pagi, setiap hari Sabtu, kita naik motor sama-sama. Anak saya gak bawa motor sendiri, tapi saya gonceng. Dan kalau anak saya lagi libur, saya punya grup motor, saudara ya. Saya punya grup motor, jadi setiap jam 6:30 pagi, Sabtu, kita riding dalam kota, cari bakmi, cari kafe, hanya untuk fellowship aja. Dan 2 bulan sekali kita pergi ke luar kota, saudara ya. Kemarin teman-teman baru balik dari Magelang. Bawa motor dari Jakarta ke Magelang belum pergi. Dan kalau anak saya lagi libur, biasanya saya ajak keluar kota. Nah, waktu anak saya kecil, dia lagi belajar sikat gigi, saudara ya. Jadi saya mesti temenin dia, setiap malam saya sikat gigi sama dia. Ya saya temenin, saya ajarin, saya pastikan bahwa dia sikat giginya benar. Tapi pada waktu dia udah mulai bisa sikat gigi sendiri, saya gak temenin dia lagi dong. Nah satu hari dia lagi sikat gigi di depan, kebetulan wastafelnya itu di sebelah kami itu, di sebelah kamar saya itu kamar mandi, jadi ada connecting door, di depan kamar mandi itu ada wastafel. Anak saya lagi di situ, lagi sikat gigi. Dan saya lagi duduk sama istri saya di ranjang. Dan kemudian istri saya ketawa. Saya tanya, kenapa kamu ketawa? Dia bilang apa? Saya seperti dengar kamu yang lagi sikat gigi di depan. Kemudian saya diam, wih, ya juga loh, mirip. Apanya yang mirip? Cara buang reaknya mirip. Intonasinya, nada dasarnya, improvisasinya semua sama, saudara. Saya gak pernah ngajarin anak saya. Selama kita sikat gigi sama-sama, waktu kita mau buang reak, saya gak pernah bilang gini, yuk samain kunci dasar yuk, gitu kan. Kamu mesti begini ya, domi fasol ya, gak boleh lain, gak pernah. Tapi dia exactly do the same. Tanpa saya ajarin, dia bisa tiru saya. Kalau saudara ingin mewariskan karakter sama anak-anak saudara, cara yang paling efektif adalah you show them how to do it. Kadang-kadang kita cuma perintah, kamu lakukan ini ya, lakukan itu. Dan kita stres waktu anak kita gak lakukan. Change the way you do it. Rubah cara saudara melakukan. Ajak dia sama-sama lakukan. You do it and let him do it with you. Sama-sama. Barengin dia. Itu namanya mentoring. Mentoring itu bukan memberikan perintah dan melepaskan. Mentoring itu artinya mengiringi bersama-sama. Anak itu perlu dimentoring sebelum dia bisa jadi mandiri. Banyak orang tuanya bisa perintah. Sometimes anak gak tahu gimana melakukannya. Tapi anak akan lebih appreciate dan itu akan lebih nyantol ketika orang tua duduk bersama dengan dia dan melakukan bersama-sama. Kayaknya udah mulai enak nih dengar khotbah saya. Udah deh, terakhir deh. Next. Saya tutup dengan cerita ini. Seorang bernama Muhammad El Erian. Saya ambil dari Liputan 6 supaya saudara gak mikir saya cawe-cawe, saudara. Ya. Ini orang dengan gaji tertinggi di dunia. Gajinya 99 miliar per bulan. Ya. Yang jadi istrinya bahagia. Tiap hari beli Herman gak mikir. Satu hari Muhammad El Erian ini saya ceritain dulu. Setiap hari dia bangun jam 4 pagi, kemudian dia buka komputer, dia memantau pergerakan saham di seluruh dunia dan kemudian dia menulis artikel buat surat kabar dan kemudian dia pergi kerja. Dan waktu dia pulang malam hari, anaknya udah tidur. Satu hari dia mengambil keputusan untuk berhenti dari pekerjaannya dengan gaji yang bombastis. Kenapa? Alasannya cuma karena istri dan anaknya. Nah, cerita gini, satu hari dia pulang kerja, anaknya usia 10 tahun, perempuan belum tidur, nungguin dia. Dan kemudian dia bilang, Dedi, jangan tidur dulu. Anaknya masuk ke kamar dan keluar membawa selembar kertas, dan kertas ini isinya ada 22 poin. Dia kasih ke papanya, Dedi tolong baca. Dan kemudian Muhammad El Erian baca, 22 poin itu adalah 22 momen penting dalam anaknya, hidup anaknya, di mana papanya gak ada. Jadi dia mulai baca, hari pertama masuk sekolah, perayaan Natal di sekolah, hari pertama dia pentas di sekolah, hari pertama pertandingan football, kemudian pertemuan orang tua dan guru, dia gak pernah ada. Dan terus momen-momen yang dirasa penting buat anaknya, tapi papinya gak pernah hadir. Waktu Muhammad El Erian baca ini, dia katakan, dia pengen segera ngomong sama anaknya. Counter attack. Papi kan kerja mati-matian supaya kamu bisa dapat fasilitas yang bagus, supaya kamu bisa ini, bla 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 bla. Saudara ngerti lah alasan itu. Ya, alasannya kita juga lah kalau kita digituin sama anak gitu. Tapi dia memutuskan untuk gak ngomong. Dia ambil surat itu, dia bawa ke kamar, dia baca berulang-ulang. Dan dikatakan, semakin saya baca berulang-ulang, tulisan itu menusuk hati saya. Yang membuat akhirnya saya tidak bisa tidak. Saya harus memutuskan. Saya ingin mempertahankan harta tapi kehilangan keluarga. Atau saya ingin mempertahankan keluarga. Tapi harus mengorbankan harta. Akhirnya dia pilih yang kedua. Supaya dia gak kehilangan anak dan istrinya. Dia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Supaya dia punya banyak waktu. Karena dikatakan apa? Anak saya udah makin besar. Satu hari saya gak punya waktu untuk nganterin dia ke sekolah. Mumpung anak saya masih umur 10 tahun, belum terlambat. Dia berhenti dari kerjaannya, tiap hari dia antar anaknya sekolah, dia jemput anaknya dari sekolah, dia punya waktu untuk istrinya sepanjang hari. Ya, 99 miliar per bulan depositonya banyak. Ya, dia gak perlu mikir lagi untuk kerja. Nah, Muhammad Elirian bilang begini, gak semua orang bisa ambil keputusan seperti saya. Orang yang gajinya pas-pasan gak bisa. Dan ini bukan tentang saudara harus berhenti atau tidak dari kerjaan, bukan soal itu. Bukan berarti saudara harus berhenti dari kerjaan saudara, enggak. Tapi dia bilang begini, bahwa menjadi orang tua itu adalah sesuatu yang sangat penting. Karena orang tua harus menginvestasikan waktu dan hidupnya untuk anak-anak. Bukan masalah harus berhenti apa enggak. Enggak harus ngambil keputusan ekstrim seperti dia, kalau kondisinya enggak memungkinkan. Malah makin runyam keluarga saudara. Tapi yang harus dipikirin adalah bagaimana saudara bisa menginvestasikan waktu dan hidup saudara supaya saudara gak kehilangan keluarga saudara. Itu yang jauh lebih penting. Nah, saya tutup dengan ayat terakhir. Ini yang menjadi doa kita semua. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Jangan berdoa supaya anakmu jadi kaya. Sebab kekayaan bukanlah jaminan kebahagiaan. Saya menangani banyak orang yang bukan hanya kaya. Tapi kalau orang Jawa ngomong kaya itu ngeri, saudara. Kuaya. Kalau orang Jawa udah ngomong kuaya itu ngeri, saudara. Kayak Tuhan Yesus udah mau datang besok, saudara. Saya banyak bertemu dengan orang-orang yang kuaya. Yang bisa pergi kemanapun, anytime. Saat ini dia tinggal buka handphone, dia beli tiket business class kemanapun dia mau. Dan dia gak akan miskin gara-gara itu. Orang yang punya aset di mana-mana, tapi ketemu saya dan bilang, Pak, kenapa saya kadang-kadang gak bahagia ya? Dia ngomong sama orang yang kalau mau beli tiket mesti doa dulu sebulan. Dan dia bilang, saya gak bahagia. Saya tergoda untuk bilang, coba kita bertukar tempat. Saya pengen merasakan ketidakbahagiaanmu. Saya pengen coba. Kekayaan tidak menjamin kebahagiaan. Tapi hidup dalam kebenaran, itu adalah sumber dari kebahagiaan. Jangan doakan anakmu prioritasnya untuk jadi kaya. Tapi satu hal yang harus saudara minta dari Tuhan, supaya anakmu hidup dalam kebenaran. Karena saya percaya bahwa kekayaan itu adalah ada di depan orang-orang yang hidup benar. Kesuksesan, kebahagiaan, keberhasilan itu ada di depan orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita berdoa supaya anak-anak kita jadi anak-anak yang kuat. Waktu badai menerpa mereka, mereka gak lari dari Tuhan. Mereka tetap stay strong. Mereka tetap memperlihatkan bahwa di tengah badai kemuliaan Tuhan makin bersinar. Sementara orang lain rebah, orang lain jatuh, orang lain terpuruk. Tapi anak-anak yang hidup dalam kebenaran akan bercahaya, menyinarkan kemuliaan Tuhan. Dan membuat orang lain melihat bahwa sungguh Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup.
Terima kasih telah mendengarkan BCC Podcast. Kami berharap firman Tuhan hari ini memberkati dan menguatkan Anda lebih lagi. Untuk informasi lebih lanjut mengenai GBI Blessing Central City, Anda dapat mengaksesnya melalui Instagram @blessingcentralcity. Sampai bertemu di BCC Podcast minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.